Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 27-28 martda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistany resmi sapary amala aşyrýar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini iki ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň arasyny netijeli gepleşikleriň geçirilýändigi aýdylýar. Rohaniň Türkmenistany edýän sapary boýunça Azatlyk Radiosu merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bilen gurrundaş boldy.
Bruce, Iranın prezidenti Hasan Rohani'nin Türkmenistan'a ediyen resmi saparının neticelerinde neme karışmalı?
It's a good question because there's things that both sides want that they have in common.
Tarapların ikisi de şol bir meselelerin çözgüdünü isleyer. Saparın devamında Rohani'nin gozocuk meseleleri olur. Birincilik bilen Hazar Denizi'nin kanunu statusu ve onun bölünçügüdür. Orsiyet bu meselenin üstünde duruyor. Lavrov ve Beylik Kavr Orsiyetli resmiler bu meselenin şu yıl Astana'da geçirilecek sammitte çözülmeğini isleyer. Rohani Berdi Muhammed filan geçiriyen duşuşuklarını şu meselenin maslahatlaşıyandır. İkincilik bilen İran sonku devirde barha izalir Yer yönü bu sapar onu üzgünleştirýänler Günwatar yurtlary değil de Arap yurtlarıdır. Havarlarda da aydılşı yali İran bilen Saud Arabistan'ın arasını dürlü metelelerde biri birini çapraz pikirler var. Üstesini bu yağday dine bir Saud Arabistan'ın katnaşmağını del Eysen Beylik Arap yurtlarının katnaşmağını da bolup geçiyer. Mundan ozal haçanlı Günwatar'ın İran'a karşı girden sanksiyaları gücünde vaxtı İran Türkmenistan'a hoşnuyetli qonşu hükmünü qarayardı. Hedirki vaxtı dünya cemiyetçiliğinde İran ödünün nehili hasiyetlendirilyenliğini gödününü tutup İran'da resmiler mümkün kadar has köp doğası öz törüğünü cemlemek üçün inanışyandır. Şol sebepden hem Rohani dostu Gurbanguly'nun yanına varıp ulu meseleler yüze çıkanını gayrat edip bizi oldu ya da in olmanı Saud Arabistan'ın tarafını tutma deyip haiş ediyendir. Mälim molşiyalı Saud Arabistan'ı sonku dövürde Merkez Aziya'da yerleşen yurtları aralaşıyor.
And we know that Saudi Arabia has made a lot of inroads into Central Asia lately.
Saparın neticelerinden Türkmen tarafı neyme karışıyor?
From Berdi Muhammedov's side, I would have thought what he wanted more than anything would be to get this gas going to Iran
again. Menin kırımçı Berdi Muhammedov'un yeketak isleyen zadı İran'a gaz aktırmağa devam etmektir. Bir yıldan epesli qovraq vaqt veri Türkmen gazı İran'a akmayar. Hedirki vaqtta Türkmenistan'a iqtisadi qovuşkunsuzluk devam ediyar. O zolqı şertnamanın esasında İran Türkmenistan'a nağıt pul tölümeyerdi. Ona derek 3 milyard dolarlık gazı üçün xarit veriyerdi. Yönedil hedirki vaqtta Türkmenistan xaridi da razidir. Eger de İran gazı derek Türkmenistan'a Türkmenistan ağzı karit uğratmağa islek bildirse, bu Türkmen hakimiyetler üçün ören gıdıklı olurdu. Yönü bu gepleşikler varadakı gurrunlar cemiyetçilige doğulu ayağın edilmeyene çalım ediyar. Başka meseleler hakta gurrun ediliyar. Misal üçün Türkmenistan'ın İran'a elektrik toğunu çekmek ya da medeniyet, sport, siyahatçılık ya da uğurlarda iki yurdun arasında şertname bağlaşılan nıga ediliyar. Yönü bu ulaşıklara sonki 20 yılın devamında kol çekişmeye mümkünçülük bolundur. Yani görünütün bu yerde başka meseleler bolaymalı.
Sports cooperation and things like that. I mean, those are agreements they've been signed and you know over the course of the last 20 years those aren't even new agreements.
Energiýa meseleleri barada aýdylandy. Haçanla Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda Irana aktyrýan gazyny keseninden wäri geçen döwrüň dowamında iki ýurdun arasynda ozal bar bolan we beýleki ýurtlary hem öz üçin alýan swap ýagny alyş-çalyş ýalaşygy öz güýjündemidi?
That did not change at all because it's not a huge amount.
Hawa Azerbaijan şol ýagdaý düýbünden ütkümüdi. Sebäbi aslında bu mukdar gaty bir ulu däldir. Azerbaijan mümkinçilik bolany türkmen gazyny arzan bahadan satyn alyp öz ýer asty saklaw hanalaryna saklaýar. Ýöne Azerbaijanyň öýdünde de gazy öndürilýär. Ol türkmen gazyny diňe bir öýdünin kiniň üstüni doldurmak üçin ulanýar. Bu ýagdaý düýbünden täsirlenmedi. Ermenistan bilen bagly ýagdaý biraz başgaçaraq. Türkmenistan Azerbaijan bilen ýoly goýan swap laýlaşygynyň aýny meňzeşini Ermenistan bilen ýoly goýjak bolýar. Swap Alaşygyny Türkmenistan İrana gaz urudýar. İran bolsa kabul eden türkmen gazynyň mukdaryça Azerbaýjana gaz satýar. Türkmenistan gazynyň tölegini Azerbaýjandan alýar. Ermenistan bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolmaly. Ermenistan gyzyklanýar, ýöne olar satyn aljak bahasyny öldür kesgitläp 1000 metr kub gaz üçin 140 dollardan artyk töleg töläp bilmejekdigini aýtdylar. Ermenistanyň öňe süren teklibi has täsirini, ýagny olaryň teklibine görä Türkmenistan İrana gaz urutmaly, türkmen gazynyň mukdaryça İran Ermenistan'a gaz satmalı. Şeylilikte Ermenistan hatta Türkmenlörün İran'dan almalı algısının övvedini doğurmalı. İran'ın Türkmenistan'a tölemeli belgesini Ermenistan ne edip tölemeli göz önünü tutuyar üstesini öz satın alan gazının tölemeli tölemeli. Bu arada pükürüm yok. Yönü geçen yılın ayağını öne sürülün teklipte şeyle şertleri ağzalıyardı. Bu ansat değil. Ermenistan Orsiyetem gaz satýar. Bu diýmeklik Türkmenistan Orsiyet bilen bäsleşmeli bolýar. Orsiyet gazyň bahasyny düşürse Ermenistanyň Türkmen gazyna bolan isleginiň saklamak üçin Türkmenistanyň bahany düşürmeli bolýar. Galiberde de Ermenistan bilen ilalaşygyň başa barmak üçin İran bilen hem ilalaşmaly. İran Türkmen gazynyň öz üstünden swap arkaly Ermenistana satylmagyna razy bolmaly.
Swap ilalaşy arkaly İran Türkmen gazyny Türkiýe aktarmagy isleg bildirermi? Türkiýe bu tapmaçanyň niresinde?
This is what Turkmenistan wants. Ultimately, this is the deal.
Aslında Türkmenistan'ın isleyeni şol, yani öňe soňy Türkmenistan swap laşygy esasında hususan Türkiýe bilen gaz sewdasyny isleg bildirýän bolmaly. Türkmenistan öz tebigi gazyny Irana uradyp, soň İran öz gaz geçirjileri arkaly Türkmen gazyny Türkiýe ýa-da has günwatara aktarmalydy. Türkmenistan şunu teklif edýär. Aslında 90-njy ýyllaryň ortalaryna ýurtlar ýany Türkmenistan, İran we Türkiýe bu meselede tas ulalaşygy dol gazanypdy diýen ýaly. Şu ýagdaýy Türkmenistan geçen ýylyň aýagyny ýene-de gowudgody ýöne bilişimiz ýaly Türkmen İran katnaşıkları çılsırımlı olonsan İran bu teklifi desine ret etdi. Hatta käbir İranlı resmiler bu gurda Türkmenistan'ı özlerini bäse şökmünü kabul etmek istemeýänini aýtdylar. Şeride biz sevitte gaz geçiricilerin logistikasını ser salanımızda tanap gaz geçiricisinin esası EYS Azerbaycan olup duruyar. Bu gaz geçirici esasan Azerbaycan'ın gazını aktırmağa niyetlenendir. Elbette gaz geçiricinin uğurları yılların devamına giyiner yönü hatta İran'ın gazının bu ulgumu aktırıp başlamağı ağzından 7-8 yıl alır. İran son ulgulen hatta Türkmen gazının bu ulgumu aktırılmağına düğününe narazıydan aydıp bilir. Bu yağdayda Türkmenistan için transgazar gaz geçiricisi hasulu ehmiyeti iyi oluyar. Şol sebepten Hazar Denizinin kanunu statusunun çözülmegi wajypdyr. Ruhani bilen Berdimuhammedow şu meseleni öz ara maslahatlaşandyr. Ýöne bu arada jikmejik maglumat teniz jemgyýetçiligi äşgärdi.
That would be one thing that Ruhani and Berdimuhammedow would surely have talked about.